Înțelepciune, drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Și Duhului tău!
Din Sfânta Evanghelie de la Ioan citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Aminte! În vremea aceea, Iisus, ridicându-și ochii către cer, a zis: Părinte, a venit ceasul, preaslăvește pe Fiul tău ca și Fiul să te preaslăvească, precum i-ai dat stăpânire peste tot trupul, ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care tu i-ai dat lui. Și aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Eu te-am preaslăvit pe tine pe pământ, lucrul pe care mi l-ai dat să-l fac l-am săvârșit. Și acum preaslăvește-mă tu, Părinte, la tine însuți, cu slava pe care am avut-o la tine mai înainte de a fi lumea. Arătat am numele tău oamenilor pe care mi-ai dat mie din lume. Ai tăi erau și mie mi-ai dat și cuvântul tău l-au păzit. Acum au cunoscut că toate câte mi-ai dat sunt de la tine. Căci cuvintele pe care mi le-ai dat, eu le-am dat lor, iar ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. Eu pentru aceștia mă rog, nu pentru lume mă rog, ci pentru cei pe care mi-ai dat, că sunt ai tăi. Și toate ale mele sunt ale tale, și ale tale sunt ale mele, și m-am preaslăvit întru ei. Și eu nu mai sunt în lume, iar ei în lume sunt și eu vin la tine. Părinte Sfinte, păzește-i în numele Tău pe cei pe care mi-ai dat, ca să fie una precum suntem noi. Când eram cu ei în lume, eu îi păzeam în numele Tău pe cei pe care mi-ai dat și i-am păzit și n-a pierit niciunul dintre ei, decât numai Fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Iar acum vin la tine și pe acestea le grăiesc în lume, pentru ca bucuria mea să o aibă de plină în ei.
Pace ție, binevestitorule!
Și Duhului tău, Părinte!
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a șaptea duminică după Paști. Duminică care premerge sau e înaintea pogorârii Duhului Sfânt. Și tocmai din cauza aceasta, această duminică, pentru că vorbim despre Duhul Sfânt și ne pregătim pentru pogorârea Duhului Sfânt, și duminica aceasta, și duminica viitoare, și duminica cealaltă, tot despre Duhul Sfânt va fi vorba. Și de aceea în această duminică se pomenește primul sinod ecumenic și, într-un fel, prin el toate sinoadele ecumenice, pentru că la sinoadele ecumenice s-a hotărât învățătura de credință și s-a lămurit încetul cu încetul lucruri pe care apostolii și urmașii lor încă nu le lămuriseră, nu le formulaseră în cuvinte, nu le așezaseră atunci când Mântuitorul s-a înălțat de pe pământ la cer. Este vorba de împlinirea cuvintelor Mântuitorului. Multe mai am să vă spun acum, dar nu le puteți duce. Dar Duhul cel Sfânt va veni și vă va vorbi vouă și vă va spune vouă toate. Despre aceasta vorbea Mântuitorul atunci, despre faptul că în decursul veacurilor, Duhul Sfânt, prin marile întâlniri ale bisericii, ale tuturor prin biserică, la reprezentanților bisericii lumii întregi, vor lămuri lucrurile pe care încă Mântuitorul nu le putuse spune pentru că nu le puteau duce. Adică primul sinod ecumenic care a luptat împotriva arianismului și care a lămurit definitiv și pentru totdeauna că Mântuitorul este Fiul lui Dumnezeu celui viu. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat născut, iar nu făcut. Deci n-a fost făcut vreodată. Nu era o facere a mâinilor Tatălui. Cel se naște din veșnicie, din Tatăl și este în Tatăl din veșnicie. Și este egal în toată lucrarea și puterea și voința cu Tatăl Său. Și asta a trebuit să se hotărască în primul sinod ecumenic, după aceea în al doilea sinod ecumenic să se lămurească și poziția și rolul Duhului Sfânt. Și am înțeles că este Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt într-o ființă, dar în trei persoane. Și a trebuit să vină și al treilea sinod ecumenic în care s-a vorbit despre rolul Maicii Domnului și despre importanța ei în lucrarea de mântuire a noastră. Și s-a lămurit la sinodul al treilea de la Efes că Maica Domnului este născătoare de Dumnezeu. Născătoare de Dumnezeu. Și că nu putem să o cotime Maica între Sfinți, Maica Domnului între Sfinți, că este mai presus decât toți Sfinții. De aceea zicem, o numim prea sfântă, nu numim numai sfântă. Nu zicem Sfântă Marie, zicem prea sfântă Născătoare de Dumnezeu. Adică e mult mai presus de orice sfânt care a fost vreodată, pentru că l-a purtat în pântecele ei, pentru că l-a iubit cum nimeni n-a iubit, pentru că a rămas lângă Hristos când nimeni n-a rămas, pentru că este Maica lui Dumnezeu și se numește Născătoare de Dumnezeu. Asta a fost al treilea sinod ecumenic. Primul sinod ecumenic 325, al doilea sinod ecumenic 381, al treilea sinod ecumenic 431, acesta de care vă spuneam la Efes. S-a făcut special la Efes pentru că acolo a stat Maica Domnului împreună cu Sfântul Ioan Evanghelistul până aproape înainte de moartea sa. Acolo este și casa ei și acum. Cei care vor merge în Efes vreodată pot să o viziteze. Și de acolo a plecat ca să, atunci când a avut vestire de la Dumnezeu că trebuie să moară în Ierusalim. Și după aceea să... Nu e vorba numai de adormirea Maicii Domnului, ci și de înălțarea sa la cer, de ridicarea sa la cer, împreună cu Fiul Său. Și al patrulea sinod ecumenic, 451, în care s-a vorbit despre firea Mântuitorului, au început discuțiile despre firea Mântuitorului, pentru că erau unii din Constantinopol în frunte cu Patriarhul Nestorie, la un moment dat, care au spus... care au vorbit despre faptul că Mântuitorul ar fi fost doar om și doar de la botez și până la răstignire el a fost cumva locuit de Dumnezeu, după care la răstignire iar l-a părăsit Dumnezeu. Și atunci ei spuneau, nu putem numi pe Maica Domnului Născătoare de Dumnezeu, ci Născătoare de om. Și împotriva acesteia s-a ridicat sinodul de la Efes, din față 31, și a spus nu, Mântuitorul era Dumnezeu, era unit cu firea umană din pântecele Maicii sale, nu de la botez. Și atunci Maica Domnului Născătoare de Dumnezeu, nu de om. Dar s-a ridicat împotriva lui Nestorie acesta, s-au ridicat patriarhii Alexandriei și au vrut să spună că Dumnezeu este mult mai mult decât firea umană. Deci în Iisus Hristos firea divină este mult mai predominantă și puternică decât firea umană și atât de mult au insistat pe acest lucru încât au spus că firea umană a dispărut. Și ei aveau formula aceasta și spuneau firea umană e ca o bucată de fier ruginit care a fost aruncată într-o mare de foc care e firea dumnezească și mare de foc a transformat-o și pe ea în foc arzător și bucată de fier s-a transformat în foc. Și firea umană a lui Iisus Hristos a dispărut, s-a diluat în firea dumnezeiască, s-a supus complet. Și aici, la Sinodul 4 Ecumenic, nu s-a lămurit lucrurile că nu este așa și că că Dumnezeu are atâta grijă și atâta atenție încât firea umană n-a fost diluată sau n-a dispărut, ci a fost ocrotită, a fost ajutată să crească, a ajuns la măsurile cele mai înalte și că Dumnezeu ocrotește omul și nu-l suprimă. Nu-l înlocuiește, nu-l distruge și că firea umană a lui Hristos, omul, a fost întreg, deplin și desăvârșit și este și va fi. Și firea dumnezeiască la fel este deplină și amândouă la un loc formează persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Asta s-a lămurit la al patrulea sinod ecumenic în 451 și împotriva acestuia au stat împotriva Patriarhii Alexandriei și cei din Armenia și de atunci este ruptura între copți, cei dinspre zona Africii de Nord și Armenia, care au rămas tributari învățăturii monofizite, nu ortodoxe. Și după aceea au fost alte sinoade. Al cincilea sinod ecumenic, care vorbea despre problemele care le aducea Origen, în 553 și 555. Și după aceea a fost al șaselea sinod ecumenic, care încerca să lămurească, pentru că continuau certurile dintre Alexandria și zona monofizită și Constantinopol. Au fost împărat bizantin care timp de sute de ani au încercat să forțeze ortodoxia să mai lase din învățătura ei ca să fie o împăcare cu monofiziții. Și au încercat să impună o idee nouă numită monotelită, monotelismul, care îmi spunea, da, sunt două firi, ziceau ei, împărații bizantini cu marilor teologi. Au zis, da, sunt două firi. Este firea umană, este și firea dumnezeiască, dar telos, voința, monotelos, dar voința omenească s-a supus complet și a dispărut, supusă voinței dumnezeiești. Deci Hristos n-a avut și voință umană, a avut numai voință divină. Și au încercat cumva să împace monofizitismul cu ortodoxia. N-au fost de acord ortodoxii. Și a fost întâlnirea de la al șaselea sinod ecumenic, 680-681, în care s-a lămurit pentru totdeauna că nu, nici măcar voința umană n-a dispărut și nu s-a supus ca un sclav care n-are părere și n-are idee. Ea dacă se supune, se supune de drag și crezând de săvârșirul lui Dumnezeu și urmându-i lui Dumnezeu, dar nu dispărută, ca și cum n-ar fi. Și toate au culminat cu al șaptea sinod ecumenic din 787, când după 50 de ani de iconoclasm, adică de lupta împăraților, deci apăruseră între timp arabii și musulmanii care loviseră foarte puternic imperiul dinspre Imperiul Bizantin, dinspre răsărit, și cuceriseră cam toate teritoriile care atunci fuseseră ale Bizanțului, Africa de Nord, toată zona Siriei cu Israelul și cu toată partea aceea, Mesopotamia, Iranul, Irakul de astăzi, au fost cucerite de arabi și nu numai atât, au înaintat până și în Asia Mică și atunci le-a trecut prin cap unor împărați, au ajuns la conducerea Imperiului Bizantin niște împărați numiți Isaurieni, care veneau din zona Isauriei, zona Siriei, și aceștia erau influențați de mahomedanism și le-a trecut prin cap că s-ar putea ca Dumnezeu să nu-i fie ajutat în luptele lor cu musulmanii, pentru că poate ei nu se închină cum se cuvine lui Dumnezeu, poate că musulmanii se închină mai curat și iudeii, că n-au chip la care se închină și n-au formă la care când se roagă să o aibă în față, nici măcar Sfânta Cruce. Și atunci au zis, poate că greșim, și au impus ideile iconoclaste, că să nu se mai roage lumea la icoane, că să nu mai fie nici sculpturi, nici icoane, niciun fel de niciun fel. Dar au început să lovească și monahismul și li s-a părut prea lungi slujbele și au închis sute de mănăstiri și au lovit și în moaște și au ars moaște și au scos sfintele moaște din... au acoperit pereții bisericilor cu var simplu. Și asta s-a întâmplat și în 50 de ani și în anul 707, al șaptelea sinod ecumenic, au hotărât că nu este greșit să te închini, ci împotrivă, este mântuitor. Că dacă Mântuitorul s-a întrupat, atunci El poate fi închipuit. Că dacă Dumnezeu s-a făcut văzut, noi putem închipui în icoană și ne putem închina. Și toate celelalte care s-au hotărât la sinodul 7 ecumenic. Și au mai fost și alte sinoade care au luat hotărâri foarte importante, care nu s-au numit ecumenici, au fost locale, dar au fost foarte importante. Despre ele putem vorbi mult. Ei, toate acestea au fost lucrarea Duhului Sfânt. De aceea noi sărbătorim acum, înainte de coborârea Duhului Sfânt, și ne aducem aminte de toate aceste sinoade în frunte cu primul sinod ecumenic, pentru că fiecare dintre aceste sinoade se încheia, știți cum? Când scriau tomosul acela de încheiere, ce am hotărât noi, începeau și ziceau, părutus a Duhului Sfânt și nouă, că asta este credința adevărată. Și scriau care, deci, ca și cum ar spune, ne-a vorbit Duhul Sfânt și după aia noi am fost de acord că așa este, că asta este credința adevărată. Și asta e lucrarea Duhului Sfânt. Tot ce am înțeles în decursul miilor de ani, tot ce s-a stratificat, s-a așezat, am înțeles. Noi am ajuns acum, noi suntem toți care am mai rămas creștini, suntem pe un munte de aur curățit de 7 ori, strecurat de cei dinaintea noastră care s-au luptat și au muncit ca niște sisifi, cum se lupta Sisif să urce un bolovan sus și el coboară din nou, așa s-a luptat veac după veac, mileniu după mileniu, biserica întreagă și-au suferit chinuri îngrozitoare. Vă spuneam, în crez a fost vreme în apus, de pildă, era când Italia, de exemplu, era sub logobarzi, care sunt arieni sau sub vizigoți, aceștia intrau în biserică și dacă în timpul crezului tu spuneai ce spune crezul și spuneai că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, în clipa aceea te omorau. Adică stăteau cu arma lângă tine și dacă ei erau arieni, și arienii nu cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, ei zic că Iisus Hristos este prima creație a lui Dumnezeu. Și te așteptau, stăteau la slujbă, fiecare soldat longobar se așeza lângă un om și dacă în clipa când era crezul, tu ziceai cum zice crezul, te omora atunci. Deci aproape că pentru fiecare crez, pentru fiecare cuvânt din crez au murit sute, mii de oameni, mii. Când ziceți crezul, să vă gândiți la asta. Că s-a ținut acest adevăr decât de biserica întreagă cu prețul a mii și mii și mii de oameni care au suferit și s-au chinuit și a altora care s-au străduit să înțeleagă și prin ei a lucrat Duhul Sfânt. Și s-a lămurit biserica cine este Dumnezeu nostru Iisus Hristos și cine este Dumnezeu Tatăl și cine este Dumnezeu Duhul Sfânt și celor ale Maica Domnului și cum trebuie să ne închinăm lor și toate celelalte. Noi stăm pe un munte de aur care a fost trecurat de 7 ori și este curat. Numai că nu e cine să-l folosească. Adică noi acum cu o ușurință vinovată amestecăm acest munte de aur pe care alții l-au curățit, alții l-au așezat, alții l-au rânduit, alții ne l-au pus la îndemână, noi îl amestecăm cu noi concepții de viață, cu noi păreri și îl murdărim și îl întinăm cu ceea ce Duhul Sfânt a lucrat în istorie mii de ani și a curățit și a descoperit. Și vom da seama de amestecul pe care îl facem noi în mintea noastră și în inima noastră a credinței adevărate cu tot felul de concepții false. Și legat de Evanghelia pe care ați auzit-o astăzi, doar la primul verset m-aș opri. Există acolo, Evanghelia este rugăciunea Mântuitorului, numită rugăciunea arhierească din grădina Ghețimanii, înainte de arestarea Mântuitorului. Deci Mântuitorul vine cu apostolii de la cina cea de taină, intră în grădina Ghețimanii și se roagă și Ioan, evanghelistul, notează ce s-a rugat Iisus Hristos acolo. Și printre cele pe care le spune primul verset, începutul rugăciunii Mântuitorului în grădina Ghețimanii este așa. Capitolul 17, versetul 1. Tată, a venit ceasul. Preaslăvește pe Fiul tău ca și Fiul tău să te preaslăvească pe tine. Despre ce era vorba? Despre ce preaslăvire era vorba și despre ce ceas era? Era vorba de ceasul arestării și răstignirii sale. Despre asta era vorba. Și vorbește despre acest ceas ca de un moment de slavă. Slavă! Preaslăvește-l în acea... Deci, a venit vremea preaslăvirii mele. Asta vrea să spună Dumnezeu. Deci, Tată, a venit ceasul. Preaslăvește pe Fiul tău ca și Fiul tău să te preaslăvească pe tine. Înțelesul este foarte simplu. Ceea ce urmează să se întâmple, va fi preaslăvit Fiul omului și prin preaslăvirea lui se va preaslăvi și Tatăl. Mintea noastră se taie când aude asta, pentru că noi avem alte idei despre preaslăvire. Pentru noi preaslăvire înseamnă suirea pe un tron, înseamnă o viață comodă, înseamnă cinste din partea oamenilor, înseamnă like-uri, înseamnă nu știu, înseamnă multe alte chestii, cunoștință din partea tuturor, recunoașterea întâietăților, a unei valori pe care o ai, poate că o domnie îndelungată sau poate veșnică asupra oamenilor și asupra lumii întregi. Faptul că oamenii nu te vor uita în vecii vecilor, asta înseamnă pentru noi slavă. Dar Mântuitorul vorbește de o preaslăvire greu de înțeles pentru mințile omenești și care ne taie mintea și care taie, ar trebui să ne taie mintea așa noastră credincioșilor, pentru că noi l-am retransformat pe Dumnezeu în Dumnezeu din mintea noastră și nu l-am lăsat așa cum este Dumnezeu, chipul lui adevărat. Adică Dumnezeul este așa, s-a numit în Isaia, omul durerilor, omul care poartă păcatele noastre, așa s-a numit Dumnezeu, Iisus Hristos, și El vorbește de acest moment al durerilor și al purtării, crucii pentru noi, ca de momentul de Său de preaslăvire. Cel mai frumos, cel mai înalt moment. Incredibil. De ce? De ce vorbește așa Dumnezeu? Pentru că, îndrăznesc să dau un răspuns scurt, pentru că ar trebui să uit mult, pentru că, de fapt, doar acolo, pentru că, de fapt, acolo și-a arătat Dumnezeu adevărata sa lucrare, aceea de a purta durerea celorlalți, aceea de a se face mai prejos decât toți, aceea de a suferi El pentru ceilalți care au făcut păcatul. Este un fel de a fi al Dumnezeu care ne depășește. Dar asta e și măreția Lui fără sfârșit. Noi nu am putea iubi un Dumnezeu care nu ne poartă păcatele și care n-a murit El înainte pentru noi. Acel Dumnezeu care doar stă să fie cinstit și lăudat, dacă ar exista acel Dumnezeu, nu ne-ar putea atrage și inima noastră nu l-ar iubi pe acel Dumnezeu. Dar un Dumnezeu care înainte de a... pe când noi eram păcătoși, eram nepăsători și pe când noi am păcătuit cu nemiluita, a murit pentru păcatele noastre și ne-a iubit atât de mult și a avut atâta încredere în noi, încât s-a răstignit și încă, moarte de rușine, un asemenea Dumnezeu nu poate de fi. Asta e preaslăvirea Dumnezeu. De fapt, faptul că noi îl cunoaștem pe Dumnezeu, îi cunoaștem dragostea Lui fără umbră, că îi cunoaștem bunătatea Lui fără umbră de răutate sau de judecată față de noi, dragostea Lui mai presus de dragoste maternă sau paternă, mai presus, pentru că depășește orice tip de dragoste. Gândiți-vă, El pleca spre Ierusalim și le spunea apostolilor că mă duc și voi fi răstignit, și zicea și mergea înaintea lor cu pas grăbit și ei de-abia se țineau după El. Și El mergea spre răstignire, își dorea aceasta, nu că și-o dorea pentru că era un iubitor de suferință, ci își dorea pentru că vrea să ne scoată din robia vrăjmașului, vrea să-L descopere pe Dumnezeu așa cum este El, adică să-L cunoaște pe Dumnezeul iubirii fără sfârșit. Și dacă nu-L cunoaștem, atunci nu merită viața, nu merită nimic. Și ca să vă dau, că poate o să ziceți, ei, asta e interpretarea dumneata, părinte, dar nu, eu știu, din copilărie, din cum am fost educat, că Dumnezeu e așa, că stă pe un tron, că e stăpân, că asta îi place Lui, că ne va judeca, că ne așteaptă cu dosarele, cu nu știu ce. Și dumneata am spus de un Dumnezeu al iubirii care moare pentru tine. Ca să vă dau dovadă, și nu aveți ce să spuneți împotriva Vechiului Testament, sau dacă veți spune, veți fi ca evrei care se certau cu Pavel, nu mă asemăn eu cu el, da, și care degeaba auzeau din Vechiul Testament că tot nu vreau să creadă că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu, vă voi da trei exemple împotriva cărora nimeni nu are ce să spună. 1. Dumnezeu s-a arătat și s-a preaslăvit ca în cea mai înaltă formă de arătarea sa în Vechiul Testament, într-un rug. Știți că s-a arătat într-un rug lui Moise. Că Moise stătea cu oile și acolo a văzut un rug, adică un fel de mărăcine mare, care ardea și nu se mistuia în miezul zilei. În miezul zilei ardea. Ei se întâmplau des lucruri de felul ăsta. Luau foc de la căldură, cum era în Sinai, căldură mare. Dar acest rug, probabil că el l-a văzut de departe, arzând ore și ore și ore și ore și s-a mirat. Cum de nu se mai mistuie rugul ăla micuț, tot arde acolo. Și când s-a apropiat, rugul nu numai că nu se mistuia, ci frunzele lui erau verzi. Și asta l-a mirat peste măsură, adică nu înțelegea. Și după aceea Dumnezeu i-a vorbit din rug. Și toți părinții, toată învățătura de credință ne spune de ce i-a vorbit Dumnezeu din rug. De ce nu s-a arătat Dumnezeu, nu știu, într-o statuie, într-un om, în valurile cele înalte ale mării, în munții cei înalți, eu știu, într-o formă foarte puternică și persuasivă, în ceva, s-a arătat într-un rug. De ce? De ce? Și singurul răspuns, și care cred că și noastră să fiți de acord, este acela că mai târziu adevăratul Dumnezeu, așa cum este El, se va arăta în spatele rugului pus pe fruntea sa, în spatele spinilor de pe capul lui Hristos. Acolo s-a arătat adevăratul nostru Dumnezeu. Aia e coroana lui Dumnezeu și Dumnezeu lui Moise i s-a arătat într-un rug, amintind de ceea ce se va întâmpla. De faptul că mai târziu veți înțelege de ce mă arăt eu într-un rug, că acolo îl veți cunoaște pe adevăratul Dumnezeu. Acolo l-am cunoscut noi pe Dumnezeul nostru. Acolo, în dragostea lui fără sfârșit, în faptul că a primit palmele și sudalmele romanilor, a unei cohorte de 600 de oameni care l-au pălmuit și l-au bașocorit și au pus pânună de spin pe cap și loveau cu trestia peste față și cu palmele, și El le purta toate. așa cum păcatele noastre ale creștinilor. De ce făceau romanii asta? Pentru că iudeii greșiseră foarte mult față de ei și ei îi urau pe iudei. Și acum dacă au auzit că el ar fi regele iudeilor, se răzbunau pentru toate prostiile iudeilor. Și eu cred că așa pățim și noi acum. Adică noi facem multe păcate, mulți oameni își pierd credința datorită necredinței noastre, a faptelor noastre și totul cade în obrazul lui Hristos. Se lovește Hristos și este bajocorit Hristos și Hristos este lepădat. Nu noi suntem lepădați. Și aceeași blândețe are Dumnezeu și față noi, cum a avut și față de romanii aceia. Și nu i-a pedepsit și nici nu i-a blestemat. Și cred că poate mai târziu au devenit și ucenici ai lui mulți dintre cei oameni care l-au lovit atunci. Asta e una. A doua. Al doilea loc sfânt în care Dumnezeu s-a arătat și despre care a zis, acolo mă voi arăta eu, acolo să vii să vorbești cu mine, Moise, era chivotul legii și zice Dumnezeu așa. Iar deasupra chivotului legii, care era un fel de ladă mare, mare, în care era o năstrapă cu năstrapă pe care o ține Moise în mâine aici, Moise lângă Nicolae și ține o năstrapă. Înseamnă un fel de vas în care este mană. Mană, adică să puneți mană într-o năstrapă de aur și să o puneți acolo în chivot, ca să nu zică copiii voștri, a, povești ce au mâncat părinții noștri în pustie, sigur n-au mâncat din cer. Să vadă că le-a dat Dumnezeu 40 de ani să mănânce din cer pâine și au pus-o în chivot. Tot acolo era toiagul lui Aron, pe care Dumnezeu l-a ales ca preot al său, fratele lui Moise, și toiagul acela, ca semn că el este preot, a înfrunzit într-o noapte un toiag bătrân, vechi, uscat. A înfrunzit într-o noapte, a făcut ciucuri de nuc și a făcut și nuci. Înțelegeți? Într-o noapte. Adică, și acela a rămas cu acestea și l-au pus acolo. Și tot acolo au pus tablele legii pe care Dumnezeu le dăduse din muntele Sinai. Și Dumnezeu zice, iar eu mă voi arăta deasupra acestui chivot, acolo să faceți doi heruvim cu aripile întinse unul spre altul, doi îngeri, și între acei îngeri mă voi arăta eu. N-au înțeles evrei de ce. Nu s-a arătat Dumnezeu acolo niciodată, la chivot. Și nimeni n-a înțeles de ce. Ca mai târziu, că de ce îi se zicea chivot sau îi se zicea sicriu? Același lucru. Pentru că mai târziu, deasupra mormântului Mântuitorului, au stat doi îngeri, unul de-a dreapta și unul de-a stânga, certând femeile și zicând, de ce căutați pe cel viu între cei morți? A înviat acolo în durerea aceea, în suferința pe care a purtat-o Hristos, în mormântul lui s-a arătat adevăratul Dumnezeu. Și în învierea lui, dar și în mormântul lui. Asta e al doilea motiv să vă dau de înțeles că Dumnezeu a zis că se preaslăvește prin lucrurile acestea. Al treilea motiv. Dumnezeu a zis cu hotărâre mare să se ține ziua sâmbetei. Să fie o zi fără de muncă, o zi a tăcerii. De ce? S-au întrebat mulți. De ce ziua sâmbetei? De ce ziua șaptea a hotărât Dumnezeu așa? Ca mai târziu să înțelegem că în ziua aceea, sâmbetei, Dumnezeu a stat în mormânt. Și a fost ziua în care Dumnezeu a tăcut. În care Dumnezeu s-a odihnit de toate lucrurile sale. Dumnezeu a stat în mormânt în ziua sâmbetei cele mari. Și din clipa aceea s-a înțeles de ce atâta atenție, de ce Dumnezeu vorbise despre sâmbăta aceasta a tăcerii și a nelucrului. Și Mântuitorul înainte de moartea sa zicea așa, 12 zile are omul de lucru într-o zi. Încă este ziua, trebuie să lucrez. În sensul că în mormânt s-a odihnit. În mormânt n-a mai lucrat trupul său. Și asta e al treilea motiv ca să vă dau de înțeles că este adevărat și vă spun că Dumnezeu s-a preaslăvit în această răstignire a sa, în aceste patimi și preaslăvirea lui este veșnică. Dar e o preaslăvire greu de înțeles pentru mintea noastră. E ca și cum o mamă se preaslăvește tocmai prin faptul că își iubește copilul încât își donează și orice. Și asta e preaslăvirea ei. Nu e preaslăvirea ei că se îmbracă nu știu cum sau cine știe ce face altceva, ci că se jertfește pentru cineva. Așa cum un mire se preaslăvește că își iubește soția așa de mult încât își pune viața pentru soția sa. Sau asta e preaslăvirea lui Dumnezeu. Jertfa este preaslăvirea lui El. Și de aceea noi o să auziți în timpul liturghiei, zicem, Sfânt ești și preasfânt. Știm că ești Sfânt și preasfânt. Și zicem încă o dată, Sfânt ești și preasfânt. Și știm că ești Sfânt și preasfânt pentru că tu ai iubit lumea ta atât de mult. Deci noi de asta am cunoscut că ești Sfânt și preasfânt. Asta e sfințenia ta. Asta e iubirea noastră veșnică pentru tine și știm că ești Sfânt. pentru că Tu ai iubit lumea Ta atât de mult încât pe Fiul Tău, cel unul născut, L-ai dat ca oricine crede să aibă viață veșnică. Deci noi nu știm că ești Sfânt și Preasfânt pentru că ești tare și mare și ne ștergi de pe fața Pământului într-o suflare. Noi știm că ești Sfânt și Preasfânt pentru că ne iubești și că iubirea Ta e veșnică și fără sfârșit și asta ne copleșește. Și asta ne face să Te iubim. Amin.